Krásné nedělní ráno, díky za pěkný úvod. Pojďme se ještě stišit k modlitbě před začátkem. Pane Bože, děkujeme za Bibli, za slova, ve kterých se s tebou můžeme setkávat. Děkujeme ti, Pane Bože, především za slovo, které se stalo tělem, za Pána Ježíše Krista, který byl k tím, podle kterého a pro kterého bylo všechno stvořeno, taky tím, kdo se stal člověkem a chodil lidem na dotek, pocítil na sobě dotek lásky, pocítil na sobě i dotek lidské nenávisti. Děkuju, Pane Bože, za tvé vtělení. Prosím, Pane, aby si nám dal milost domýšlet, co to pro nás znamená, pro naše životy, pro naše vztahy v rodinách, i ve sboru, v celém tomto společenství v našem městě. Prosím, Pane, kéž tobě vzejde sláva i z tohoto kázání, z této bohoslužby. Amen. Jan byl Ježíšův nejbližší učedník. Píše o sobě jako o tom, kterého Ježíš miloval. Dožil se vysokého věku, byl pravděpodobně posledním žijícím apoštolem. Viděl tedy církev růst v dobrém i ve zlém. Viděl ji růst v dobrém z té malé skupinky pár rybářů a obyčejných lidí, kdesi v Galileji. Je najednou světový fenomén. A Jan to mohl vidět za života, protože byl pravděpodobně velmi mladý, když byl učedníkem Pána Ježíše a chodil s ním ty 3 roky po Izraeli. Tak za ten svůj život, když se potom ohlíží, tak vidí obrovský fenomén, a to je církev, která se rozšířila po Římské říši. Ale viděl ji růst i ve zlém. Společenství jakoby přitahovala nejenom ovečky, ale i predátory. A Jan chce lidem něco předat z lásky, kterou sám načerpal ve vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, když vzpomíná na tu dobu, kdy spolu chodili. A bylo to pro něj velmi důležité, pro Jana, že se Bůh stal člověkem. A bylo to o to důležitější, protože to bylo něco, čemu tehdejší společnost nerozuměla. Tak neuvažovali, že by se Bůh měl zabývat světem, fyzickým světem, no fuj. Ale je pro ně velmi důležité, že Bůh se stal člověkem. Jan jako starý člověk vnímal svá omezení. Nemohl se vidět se všemi lidmi, se kterými by rád. A protože ví, že ta Ježíšova láska by se nejlépe přidávala, když by se mohli spolu sejít. Jako 2, jako 3, jako 5 lidí. Tak to tam by byla nejhmatatelnější. Ale prostě to už teďka jinak nejde. Je tady moc lidí a jsou rozeseti všude možně okolo, po celé Římské říši. A tak zvolím plán B. Nebudu se s lidma setkávat osobně. Zkusím napsat dopis. Zkusím, jestli něco z boží lásky protlačím skrz papír a slova. A věřím tomu, že láska může projít papírem. Aspoň v nějaké míře. Krom tedy těch 3 dopisů napsal Jan i evangelium, tedy vzpomínky na svůj život s Ježíšem a potom prorockou knihu Zjevení o Ježíši, který jednou přijde. A mezi to jsou zapasováno 3 krátké dopisy, které jsou především o lásce. Láska podle Jana není romantický pocit rozplynutí se jednoho v druhém v očním kontaktu. Ani sympatie, ani vřelý cit, nic takového. Láska je síla. Je to síla, která má velikost a směr a proudí. Je to síla, která je Bohem. Proto si Jan může dovolit tvrdit, že Bůh je láska. Bůh se rovná láska. Bůh, který se prezentuje v dějinách, tvoří tento svět a zároveň směřuje k tomu, aby nakonec byl ten svět co nejlepší pro co nejvíc lidí, kteří budou chtít být s ním v nebi. To je láska. Láska usiluje o dobro pro druhého, vychází ze sebe. Bůh vychází ze sebe, rozmnožuje se v tom smyslu, že se rozmnoží do celého světa a potom se zase se snaží všechno vrátit zpátky proto, aby všechno nakonec došlo k sjednocení s ním. Obrovské tajemství boží existence a lásky, která někam směřuje. A To bylo strašně vzdálené, takové vesmírné věci. Pojďme trošku praktičtěji. Jana, tato láska, se kterou se setkal, vedla k tomu, že napíše lidem, které zná, svým přátelům. Napíše jim dopis. První píše proto, aby měli radost, aby byli poslušnější a věděli, že mají věčný život. Osvobozuje je tak od takového sebelítostného a sebezúzkostňujícího sobectví. Jsem já spasen, jsem dostatečně dobrý, já nevím, jestli teda budu to, protože takový člověk je potom strašně vlastně sobecký, když takhle žije. Tak Jan říká, jestliže si prošel tímto a tímto testem, jestli si vzpomínáte před měsícem tímto a tímto testem, tak to neřeš, jestli jsi spasen, je to v pohodě, můžeš mít jistotu a můžeš být svobodný k tomu milovat druhé lidi. Druhý dopis, to byl první dopis, druhý potom píše do sboru, kde se teologicky vymezuje vůči lidem, kteří nevěří, že Ježíš je zároveň Bůh, a říká, neargumentuje teologicky, ale říká, jak nejlépe proti herezi, jak nejlépe proti lži, láskou. A dneska třetí dopis Jana. V něčem navazuje na myšlenky prvních dvou a přitom je vlastně v něčem úplně jiný. Tak čtyři takové jenom pozorování, předtím, než si ho celý přečteme. Je podobně krátký jako předchozí, takže je to rozsah jednoho e-mailu. Opravdu kratěvčký dopis. Má některé podobné formulace, jako ten druhý dopis, takže ten třetí je velmi podobný s tím druhým, hlavně v úvodu, v závěru, takové věty jako miluji toho, kterému píšu a představuju se jako starší a píšu opravdě a na konci to nesvěřím, radši všechno úplně ingoustu a papíru a pozdravují tě tamti a pozdravují tamty. Velmi podobné, hlavně na začátku a na konci i v celém takové jako struktuře. Ale v čem je ten třetí list Janův jiný? Co tam uslyšíme na první poslech, že nám to tam neštimuje k tomu, co jsme zatím od Jana četli. To je, že bude velmi konkrétní, velmi specifický, použije tři osobní jména. Je to velmi osobní. Do konkrétní situace. Kdyby napsal našemu sboru, tak by řekl, tak vzpomínáte si na Báru, na Moniku, na Laďu. Jo? A teďka jim popíše dopis a ten dopis má tato konkrétní osobní jméno. A to, v čem to další, co je tak jako specifické pro tento dopis, je, že, jak jsem mluvil o té vtělené boží lásce minule, boží láska, která musí být vidět v blízkých vztazích, která se vtěluje do církve, do rodiny, do našich životů, tak ten poslední dopis je vlastně o této vtělené lásce. Jak má vypadat komunikace lásky? Společenství věřících lidí. O tom je vlastně celý ten dopis. Takže první dopis byl o tom, co je láska a jak můžu mít radostnou důvěru v tom, že jsem spasen. Druhý, nejlepší boj proti herezi a lži je budovat společenství, kde se mají lidi rádi a vtělují tak Ježíše Krista do světa. A třetí dopis, jak prakticky to mají dělat, jak to má vypadat. Úplně konkrétně mezi Bárou a Monikou a Laďou a samozřejmě ostatními, kteří jsou okolo. Tak, to byl první část takového úvodu, nazval jsem to kázání jen tak dál, protože je to především pozitivní dopis. Jan chce tomu, komu píše, tak ho chce povzbudit, ať pokračuje v tom, co dělá, protože to, co dělá, je dobré. Předtím, než si ten dopis přečteme, tak ještě, to byl takový trošku kontext těch tří dopisů, pojďme teďka pár zážitků, schválně se chytnete. Zajímalo by mě, jestli někdy s lidmi mluvíte o druhých lidech. Jo? Někdy jo? Čas jo? Pořád, jo? Rozhodně, je to jedna z nejčastějších jako rovin komunikace. Jo? Můžeme se bavit o počasí, když jsou vedra, když je zima a všechno to týká nám to počasí, tak nahrává, že vždycky se můžeme bavit o počasí. Můžeme se bavit o něčem niterním, mém, ale to je takové příliš osobní. A tak ještě můžeme se bavit o druhých lidech. Je to docela taková jako komunikace, do které jako to těžiště často spadne, protože nevím proč. Pár příkladů. Dneska jsem potkala Janu v parku, měla nový účes. To nechápu, kdo jí ho dělal, byl fakt strašný. Asi jí ho dělal ten její starý. Myslím, že Pavel je na tom špatně. Měli bychom se za něj modlit. Minulý týden mi říkal, že má krizi víry. No i ta jeho žena mu asi nepřidává. Viděl jsi v poslední době, jak vypadá. Nebo Filip je v nemocnici, pozdravuje tě, vzkazuje ti, jestli bys ho mohl přijít navštívit. Vypadá trošku líp než minule, ale pořád to ještě není ono. Nebo byl jsem na návštěvě v Brně, na ulici jsem potkal Petru. Vzpomínáš na Petru? XY. Chvilku jsme si povídali, bylo to super, vidím, že jí ta změna partnera fakt prospěla, ale je teďka tak daleko od Boha, tak si myslím, že to stejně nedopadne dobře. A nebo byl jsem v Praze, potřeboval jsem ubytování u lidí ve sboru a oni se o mě postarali, no já jsem tam přišel na Soukenicko, byli tam nějací Navrátilovi, kteří byli úplně pohostinní, já jsem si tam nechtěl platit za hotel a pozvali mě domů a dlouho do večera jsme si povídali, pak jsme se modlili, bylo krásné setkání. Takže znáte tento typ komunikace, jo? Zhruba. Byli jste určitě těmi, kteří poslouchali, možná těmi, kteří mluvili. A možná o tom ani nevíte, ale byli jste i těmi, o kom se mluví. Ale to se člověk většinou nedozví. Pojďme se teďka vžít do situace, že my jsme ti, kteří o druhých mluví. A nechci primárně trošku říct, že to nemáme dělat. Naopak. Chci přemýšlet o tom, jak mluvit o druhých lidech jako projev lásky. Protože i Jan v tom dopise, až to budete číst, tak budu chtít, aby vám to, říkám vám to dopředu, aby vám to rezonovalo s tím, co potom uslyšíte. Jak Jan v lásce mluví o druhých lidech? Jak se projevuje láska v naší komunikaci o druhých? Co je destruktivní a co je budující? A možná ještě jinak, jak Bůh chce skrz nás mluvit o druhých lidech? Protože to dělá skrz Jana. Skrz Jana Bůh v lásce mluví o druhých lidech. A nechci tu sestavovat žádná psychologická pravidla komunikace, nejsme v knize přísloví, ale máme tady malinkou součást Božího slova, kde Pán Bůh mluví skrz Jana o lidech v církvi a mluví o nich různě. Tak pojďme se nechat inspirovat a motivovat a povzbudit a zahambit a napravit, tak jak každý potřebujeme. Poprosím Moniku, jestli by mohla přečíst třetí list Janův ze studijního překladu. To nevadí. Budeš číst z toho? Nebo já to přečtu? Nemám větší vybu. Nemám. To je jedno, já to dočtu. Jo, dobře.
Milovaný, věrný činíš ve všem, co konáš pro bratry a zvláště pro cizí. Oni ti dali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, vyprávíš-li, jak je důstojnou Boha. Neboť pro jeho jméno se vydali na cestu a Boha nic nepřijímají. My jsme povinni se takových vnímat, abychom se stávali spolupracovníky pro pravdu. Neboť jsem již tomu dal dneska.
Dobře, já to dočtu. Tak, omlouvám se za komplikace. Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefes, který chce být první, z nich nás nepřijímá. Proto, jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru. Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha, kdo činí zlé, Boha neviděl. Demétriovi všichni vydali dobré svědectví, i sama pravda. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. Měl bych ti ještě mnoho co napsat, ale nechci ti psát ingoustem a perem. Doufám však, že tě brzo uvidím a že budeme spolu mluvit tváří v tvář. Pokoj tobě, pozdravují tě přátelé, pozdravuj přátele každého zvlášť. Máme tu tři postavy zmíněné jménem plus starší Jan, který píše, to znamená čtyři postavy. Zároveň tady jsou dvě skupiny lidí a dvě takové podmnožiny těch skupin. Tedy v podstatě nakonec to je 8 postav, které mají mezi sebou nějaký vztah. To už si zaslouží nějaké pořádné schémátko. Poprosím zase, jestli byste mohli vypnout, ať je vidět světlo. Tak, koho tu máme za postavy, než si uděláme takový diagram postav, které tam jsou, a potom se podíváme na jejich vztahy. Tak, je tam Jan, autor dopisu, iniciátor, skrze kterého proudí láska ke čtenářům. To je celý kontext celého toho diagramu. Janovi jde o to, aby skrze jeho komunikaci v dopise proudila k lidem láska. Pak je tam nějaký Gaius nebo Gaios, to je adresát dopisu, ten, komu Jan píše. Příkladný člověk, pravděpodobně Janův nějaký přítel, blízký, známý. Dovídáme se o něm, že chodí v pravdě a stojí v pravdě. Je věrný a pohostinný. Ta hloubka jeho zbožnosti je krásně vyjádřena větou: modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Z toho se usuzuje, že byl asi nemocný. Jen tak mimochodem, kdo z vás by chtěl, aby se za něho někdo takto pomodlil? Byl bych přeju ti tak tolik zdraví, tak jak je zdravá tvá duše. Tolik fyzického zdraví, tak jak je zdravá tvá duše, nebo tvůj duchovní život. Jestli by člověk řekl, jejda, to radši to fyzický zdraví. To mi radši nech to fyzický zdraví. A nechci teďka tady to nějak víc rozebírat, jenom, že je to strašně zajímavá modlitba. Prosím, aby ten tvůj vnitřní člověk, který je tak blízko Pánu Bohu, tak krásný, aby byl vidět navenek v tom fyzickém těle. Aby se projevil navenek, tak jak je krásný uvnitř. Pěkné. Takže to je Gaius. Pak je tam důležitá postava Diotrefes, možná mám správně. Diotrefes je negativní postava v dopise. V podstatě on je důvodem, proč Jan píše. Pomáhá druhým celým tím dopisem, aby si na tady toho chlápka dali nějak pozor v podstatě. Je to křesťan, má své místo v církvi, ale nějak to tam narušuje. Konkrétně jeho problém je, chce být první. Takže velké márušky pro nás druhými. Možná, že těžko říct, může to být různý typ člověka. Může to být typ člověka, který je jinde neúspěšný, tak jako nikde to moc nejde, ale v té církvi je to taková dobrovolnická organizace. Tam, když je člověk trošku aktivní, tak on do toho staršovstva zvolej a může tam dělat v podstatě, co chce. A trošku si z toho dělám srandu. Ale jo, tak někde jsem neúspěšný, tak teďka tady tak jako začnu si to jako ukazovat. Zároveň to může být člověk, který naopak ve světě je velmi úspěšný manažer, schopný člověk, který jako všechno to, tak samozřejmě tu církev bude takhle zvládat. Nevíme. Každopádně církev nějak přitahuje, jak ovečky, tak predátory. Je to jedna z postav, na kterou si člověk musí dát pozor. Pak je tam jakýsi Demetrios. Příkladný věřící, nic o něm nevíme, jenom že je fakt dobrý. Že všichni o něm mluví moc dobře. Tak. Ani nevíme, jestli byl součást toho sboru, nebo jestli byl nějaký host. Nevíme. Pak je tam skupina lidí. To jsou misionáři, kteří znali Jana a kteří prošli sborem, ve kterém byl Gaius a tady tyhle dva týpci. Pak tam jsou členové sboru, do kterého chodí Gaius a ve kterém tady ten chce být první. V rámci této skupiny lidí je tam jakási opozice, která se tak jako cítí být trošku utlačována. A pak tam ještě byly zmíněna ještě jedna postava úplně na konci. Pozdravují tě. Pozdravuj. Někdo to říkal? Přátelé. Tak, super. Takže ještě skupina přátel, což vlastně nevíme, jedni přátelé jsou v jednom sboru a druzí přátelé jsou v druhém sboru a navzájem se pozdravují. Tito přátelé, pravděpodobně tedy možná právě ta opozice vůči Diofretovi, pravděpodobně musím si předpokládat, že to byla stejná skupina lidí, víceméně. A pak je tam ještě, už se mi tam nevešli, ale tam jsou ještě další přátelé, kteří jsou přátelé Jana a Agáje. Tak, to máme zatím jenom pár lidiček, kteří jsou zmíněni. Vidíte, že ten dopis je úplně jiný, než ten předchozí. Jo? V něm nebylo žádná slovo o žádných jako skupinách lidí. Maximálně tam byli ti, kteří mají nějakou chybnou teologii, ale vlastně nikdo jiný tam nebyl. Všechny postavy v tom dopise a s jeho pozadím jsou v nějakých vztazích. Pojďme se teďka na ně zaměřit. Zelené šipky jsou pozitivní vztah, fialové negativní vztah, nebo negativní příklad, a žluté jsou výzvou, ty se ještě nestaly. Tak první, je tam jasný vztah mezi Janem a Gájem. Jan chce Gája povzbudit v tom, co dělá dobře, dát mu pozitivní zpětnou vazbu, povzbudit ho, aby pokračoval v tom dobrém. V podstatě mu říká jen tak dál. Když na dobré cestě nic nemění, jen tak dál. A důležitá výzva, v kterou potřebuje slyšet. Věrně činíš ve všem, co děláš a tak dále. Jo? Takhle mu to tam píše. Přesto mu tam dává jednu výzvu. A tou výzvou je nenapodobuj, 11. verš, milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Takže ukazuje, že přesto, že ten Gaius je na víceméně na nějaké straně dobra, tak svět není úplně černobílý a potřebuje povzbudit, je pořád vlastně v jakémsi ohrožení mezi různými skupinami lidí a Jan chce povzbudit Gaia, aby napodoboval toho, kdo je dobrý a ne toho, kdo je špatný. Aby si vybral dobré vzory v podstatě. To je výzva toho dopisu. Takže povzbudí ho, hele, děláš to dobře, ale prosím tě, drž se těch dobrých. Jo? Pak tam máme skupinu misionářů, kteří přišli do sboru, ve kterém byl Jan, a vyprávěli v tom sboru pěkně, vydávali svědectví o Gájovi. Takže byli jsme v té Praze, na té Soukenické, tam jsme šli a pak jsme nechtěli nikdo utrácet za to, nebo neměli jsme peníze, abychom utráceli za hotel, ale našli se tam Navrátilovi, kteří se o nás postarali, bylo to s nima strašně fajn, dokonce nám zaplatili lístek zpátky do Olomouce. Jo? Tehdy ta církev takhle jako mezi sebou užila, tak se různě jako navštěvovali, především ti, kteří tam vyučovali. Takže oni přišli do toho sboru a říkali, jaký měli úžasný zážitek s Gájem z tamtoho sboru. To je vztah mezi nimi. Gaius tedy je pěkně pohostil a pěkně se o ně postaral. A dokonce je vyslal pak na cestu. Jan tam ještě mimochodem zmiňuje něco, jak to fungovalo v tehdejší době, že právě takhle to měli dělat, že ten sbor měl zase toho kazatele nebo toho člověka, který tam přišel sloužit jako misionář na chvíli, zase vybavit na cestu dál, což znamenalo třeba dvoutýdenní cestu po Římské říši, takže to není jako jízdenka do Prahy za 20 korun. Další vztah, který tu máme, je Jan a celý sbor. Co tam bylo za vztah? Jaký má Jan vztah k tomu sboru? Jakou tam udělal komunikaci vůči ním? Vzpomínáte si? 9. verš. Něco jsem již k tomu sboru napsal. Takže Jan už napsal dopis. Někteří říkají, že to je právě ten druhý dopis Janův, na který se karaguje, ale nemusí být, nevíme. Takže napsal dopis celému tomu sboru právě o tom, jak mají přijímat misionáře, jak je mají hostit, pravděpodobně. Ale teďka nám přichází na scénu Diofretes, který z nějakého důvodu ten dopis nenechá přečíst. Postaví se proti Janovi. Jan tedy komunikuje vůči němu, ale Diofretes nic zpátky, jako ani mu nenapíše, jako že nesouhlasíme s tím a s tím v tolika bodech, prosím tě, už nás neobtěžuj, nic nemluví s Janem, ale začne vlastně mluvit někde okolo. Nepostará se o ty misionáře, to je jedna z věcí, potom ve sboru lidi nabádá k tomu, aby se tady oni nestarali, aby je nepřijímali. A vůči opozici, co vůči ním začne dělat? Začne je vylučovat ze sboru dokonce. Tak jestli vy budete mít něco, co dočinění tady s těma, jestliže vy je taky budete chtít pohostit taky jako Gaius, takže je možný, že Gaius je součástí té opozice, tak Diofretes říká, hele, vy půjdete pryč z tohohle sboru. Tady nebudete být. No? Ukazuje pěkně rohy. Další vztah, který tu máme naznačený, a ještě předtím to, je to, že Jan a Gaius, ještě bychom tam mohli dát jednu šipku, ten 13. verš, měl bych ti ještě mnoho co napsat, ale nechci ti psát ingoustem a perem. Doufám však, že tě brzo uvidím. Jakoby i Jan si nechá spoustu věcí pro sebe, o kterých nemůže psát. Má strach, že se to jednou dostane do Bible, že by to pak lidi rozebírali. Samozřejmě, že ne. Ale že jsou soukromé věci, na které možná nemá tak jasný názor a potřeba by víc si to vyjasnit v diskuzi. Tak říká, hele, jsou tady věci, o kterých teďka pomlčím a pobavíme se o nich někdy později, teď na to není prostor. A Gajovi dál říká, to už jsou dvě výzvy, zkamarať se s tímto pánem Demetriem, je vzorný. Buď jako on. Nenapodobuj zlé, ale dobré. A potom řekne, kdo je dobrý, Demetriovi vydali všichni dobré svědectví. Takže k tomuhle tom tady ten vztah chce podpořit, aby náhodou tady neměl tenhle ten vztah, tak tenhle vztah chce podpořit. A poslední, co říká, tak pozdravují tě přátelé, takže ti to pozdravují skrz mě tebe a ty máš pozdravit přátele, tedy předpokládám, že to je právě ta opozice, a každému pěkně osobně za ním přijít a potřást mu rukou a říct mu, pozdravuje tě Jan. Jo, fakt, vy jste si psali, o čem jste si psali? No, tak víš, no, jsme si psali o tom a o tom a o tom. Jo, fakt, a teďka si už začnou povídat. A osobně, ne žádný jako nic jako veřejného. Osobně. Nevíme, o čem si dál povídali. Tak, podívejte, jak máme krásně složité vztahy, komplikované vztahy, a to je jenom 8 lidí ve 14 verších. Kdybychom si takovýto podobný sociogram dělali pro náš sbor, tak se z toho tady zblázníme, protože to bude neskutečně komplikované, složité. Vidíte, jak neskutečně složité a komplikované jsou lidské vztahy, když si je začneme nějak zachycovat. A co všechno tam hraje roli v historii. Ale pojďme z tohoto možná trošku nepřeberného komunikačního myšmaše a vytáhnout pár takových momentů, které si myslím, že jsou principem i toho dopisu. Takže tohle to hodíme pryč. Mám tu komunikace z lásky, pár momentů komunikace, která je z lásky, i klidně o druhých lidech, a potom komunikace, která je destruktivní. První, Bůh nějakým způsobem chce, abychom spolu mluvili o druhých lidech. Abych já si sedl s Mojmírem a popovídal si o dobružce. Není to něco, co by bylo bytostně špatně. Samo o sobě zlé. Jan nám ukazuje na příklady, kdy tato komunikace může být jedním z projevů lásky vůči dobružce, kdybychom si s Mojmírem popovídali. Celý tento styl předmětu komunikace je tedy vlastně v té první míře vlastně posvěcený. To druhé, přesto, to, co vnímám u toho Jana jako určitý tlak, je, že tady je jakási přímá komunikace v reakci na nepřímou zprávu. To znamená, že když se Jan něco dozví ze třetí strany o tom, jak je ten Gaius dobrý, tak si nepůjde spát s tím, že to je fajn, že ten Gaius je tak dobrý. Ne, sedne a napíše dopis, Gaje, to je paráda, dozvěděl jsem se, že jsi tam jim pomohl, že jsi o ně postaral, paráda. Takže z té nepřímé komunikace, ve které dobruška není, tak abych si s Mojmírem popovídal o dobružce, Mojmír by mi řekl, jak dobružka byla super, a já napíšu dobružce, dobružko, bylo to paráda, Mojmír si tě strašně pochvaloval. Nevyloučíme toho jednoho, o kom se nemluví úplně, ale popovídáme si a ten tlak je vlastně nakonec k tomu, aby došlo k přímé komunikaci. A podobně i s tím Diofretem. Dozvím se o někom, že někde někomu škodí. A Jan řekne, tak to teda ne, s tím musím něco udělat. A protože z nějakého důvodu si řekne, že nemá cenu mu psát dopis, že nepočkám, až se uvidíme. A pak to s ním vyřeším. Takže komunikace, která je bokem, tak pro Jana má těžiště a má směřovat k tomu, aby se z ní stala přímá komunikace. Takže když mi někdo řekne, že mu někdo pomohl, tak dotyčnému napíšu. Velmi mě povzbudilo. Asi většina z vás jste to nevěděli, můj táta měl v tomto týdnu operaci a nějak se to dozvěděli Hanušovičky, takže jsme o tom o něm jsem s nimi mluvil a bylo to velmi povzbudivé, protože mi Jenda potom volal a ptal se na to, jak je tátovi, a byla to komunikace o mém tátovi, myslím, že to neví, protože jsme zatím spolu telefonovali jen velmi krátce, ale byla to komunikace z lásky vůči němu. Žádná pomluva, bylo to z lásky vůči němu. Takže to těžiště pro Jana je, dobře, máme tady nějakou komunikaci o lidi, o tom, kdo tady není, nějak jako o někom něco, jako pomluva v úzovkách, nebo v téhle té kategorii, jo, bavíme se o někom, ale má to směřovat k tomu, že vlastně nakonec tady bude přímá komunikace. To dál, co Janovi přijde jako krásné, je váha osobního svědectví. Misionáři přijdou a řeknou, bylo nám s někým pěkně, někdo se o nás pěkně postaral, pomohl mi ten a ten. Proč je to pro Jana, proč to Jan považuje za důležitý způsob komunikace v církvi? Protože v podstatě výzva textu je, koho mám napodobovat a komu se mám vyhnout. A k tomu, abych já viděl, koho mám napodobovat, tak potřebuji slyšet příběhy o tom, jak tamten se postaral tam o tu a tamten udělal tamto a tamten mě napsal a tamten udělal. Potřebuji to vědět. Takže ti Janovi přátelé nebo ti misionáři to vydávají jako svědectví o dobrém činu nějakého křesťana, proto, že to má smysl napodobovat. A svědectví je osobní. Svědectví není, že druhého soudím, že říkám, je dobrý nebo špatný. A to by bylo souzení, posuzování. Ale můžu to říct, když to říkám formou svědectví, pomohl mi, povzbudilo mě, když mluvím v první osobě jednotného čísla, tak najednou ze spoustu soudů se stává svědectví. Varování. Jan vnímá v křesťanském životě význam varování. Dej si pozor na toho Diotrefa. Moc s ním nebuď, nenapodobuj zlé. Jsou lidi, před kterými si dávejte pozor. To tam je součástí lásky plné komunikace. Zvlášť, když jsme rodiče a pečujeme děti o děti, tak říkáme, hele, na tohle človíčka si vypozor, nebo možná pozitivně, hele, nechceš jít s tím, to je fakt dobrý člověk. Všichni napodobujeme druhé. Musíme mít vzory. Nestačí nám jenom, zase, promiňte blbě, biblický text. Potřebuji mít reálné vzory lidí. Znovu vidíme, že pro Jana osobní komunikace je nejlepší. Dokonce i ten papír pokulhává a tak chce mluvit osobně. Jak s Gajem o některých věcech, tak chce mluvit osobně s Diotrefem, protože spolu mají nějaký konflikt a musí si to vyřešit. A nebudou to řešit přes maily, přes dopisy, které trvá měsíc, než dojde. Proto možná i Jan odkazuje Gaja na to, aby se skamarádil s tím Demetriem. Aby tam měl ten blízký vztah v tom sboru s někým. Aby to nebylo jenom přes dopis, protože Jan už tam jinak nedosáhne. A to poslední. Občas je potřeba mlčet a čekat. Nemůžu vyřešit všechno hnedka. Nemůžu říct hnedka všechno. Jan se taky zabrzdí na konci dopisu, už se možná by se mohl rozepsat o spoustě dalších věcech a řekne, nemůžu, to se nehodí do dopisu. Na to je potřeba osobní rozhovor. To znamená, že pomlčí, nebudu o tom mluvit, aby se to nikdo další nerozvěděl. Počkám si na osobní rozhovor. Zároveň ho budu iniciovat, brzo přijedu za tebou, promluvíme si tváří v tvář a zároveň to vyřeším s tím Diotrefem. Ale do té doby musím čekat. A známe svět. Je možný, že se Jan nikdy nedočkal toho rozhovoru. Že na to nepřišla příležitost. K tomu nebyla příležitost. Možná umřel sám, nebo umřel někdo jiný, nebo se potopila loď, která měla zpoždění, něco. Spoustu věcí v životě nebude uzavřených. A já potom mlčím a držím s tím, že hod se to nepodaří uzavřít. To byly všechno v podstatě jakoby pozitivní projevy komunikace v tomto textu. Negativní, a to je právě příklad toho Diotrefa, který nepřijímá. Jan pošle dopis a on řekne, vůbec to nebudeme číst, ani mi to nestojí za nějakou odpověď, vůbec úplně nepřijímám. Nepřijímám to, co mi chce druhý říct, dokonce takový kapacita jako Jan. Potom dělá pomluvy. My to máme do češtiny přeložené jako pomluvy. Jo? To je ta věta. Když nás pomlouvá zlými slovy. Jo? A doslova tam je, říká slova zlá a nesmyslná. Nebo nepravdivá, ale spíš jako, že to jsou absurdní, jako nesmysly. Takže lže, říká nesmysly, zlé nesmysly v podstatě. Je to zase ze strany toho Diotrefa, je to nepřímá komunikace. Nemluví s Janem, mluví s někým jiným a ještě si vymýšlí a ještě je to zlý. Kdyby si aspoň vymýšlel, jak je někdo dobrý, no tak dobře, tak aspoň povzbudí jako model. Ale on si vymýšlí a je to zlé. Tomu na tom vadí. Není to pravda. A Janovi jde o pravdu. A pravda dokonce tady v těchto vztazích není relativní. Je tady nějaká pravda. A poslední druh komunikace, kterou tady Jan ukazuje jako destruktivní, tak je to, že Diotrefes vylučuje druhé. Tou komunikací svými slovy řekne, ty semka nepatříš. V podstatě manipuluje, buď to budeš poslouchat mě, nebo semka radši nechoď. Hledáme v tom určité napětí. Jan taky vlastně kritizuje v tom dopise Diotrefa. Jo? To není, že by tam nemohla být kritika. Ale je tohle to příklad, kdy Diotrefes zneužívá kázeň, zneužívá svoje postavení, zneužívá svoji moc k tomu, aby řekl lidem, hele, vy semka nepatříte, byste si o ty misionáře starat někam jinam, tady to neděláme, tady s Janem nemáme nic společného. A teďka jenom slyšte to s Janem. To je Ježíšův nejbližší učeník, poslední žijící apoštol, poslední žijící svědek. Co si to ten Diotrefes vůbec dovoluje? Že blokuje lidem cestu k Janovi a k boží lásce. To Jana rozčílí, proto píše dopis. A pár momentů na závěr. Dvě takové výtky a tomuto kázání. První výtka tomu, jak jsem o tom zatím doteďka mluvil. Církev tady přece není od toho, abychom si tady dělali fajn vztahy, protože tady máš přednášku o tom, jak si tady dělat pěkné vztahy mezi náma. Církev je tady jako poslání pro svět. Misie, že jo? To je to hlavní. Proč tady jako mluvíme o našich vztazích furt, jenom. A odpověď na tuto námitku, moji vlastní, které jsem se propracoval. Myslím, že to, co dneska svět potřebuje, a konkrétně Olomouc a Centrum a to, jak tady jsme okolo sebe, je komunita lidí, kteří se mají rádi, ne ve smyslu toho, že si jsou sympatičtí, že usilují, nebo že si jsou sympatičtí, že mají to, aha, když se vidí, vůbec ne, ale že usilují o dobro toho druhého, zpřítomňují boží lásku. Dokonce i v tom, jak k sobě mluví, jak o sobě mluví. Že nemluví jenom za zády, ale že to za zády směřuje k přímé komunikaci. Ať už s tím, že mám s někým problém, anebo s tím, že chci druhého povzbudit. A že tady jsou mezi námi lidi, kteří budou nějakým vzorem a my si to řekneme. Já bych chtěl být zapálený jako tamten nebo tamten. Já bych chtěl milovat lidi jako tamten nebo tamten. Já bych se chtěl tak modlit za druhý jako tamten nebo tamten. Říkejte si svědectví. Protože to je to, co svět potřebuje. A náš obrovský rozplyzlý digitální svět potřebuje malé komunity lidí, kteří se budou mít rádi. To je důležité. Druhá výtka. Milý Dalíku, to kázání bylo strašně moc o lidech a vůbec ne o Bohu. To nebylo o boží slávě, ale o nás lidech, o naší komunikaci. To, co se dozvídáme na školeních, tohle by mělo být o Bohu, ne? A moje námitka na mě samotného je Jan tam píše, kdo činí dobře, je z Boha. Všechno je to o Bohu. Jestliže někde mezi dvěma lidmi dojde k komunikační výměně, která by se dala nazvat láskou, tak v tom byl Pán Bůh. Hmatatelně, fyzicky přítomen mezi námi. A minulý týden tady byli Dan a Lynn Greenovi. Někteří jste měli možnost je slyšet ve středu mluvit o truchlení, nebo už je to vlastně předminulý týden. Letos jsou tady v Čechách 20. rok, po 20. 20 let už semka opakovaně jezdí a protože bylo takové výročí, tak jsem zorganizoval setkání pro všechny, kdo s nimi kdy spolupracovali během těch 20 let. Sešli jsme se v Praze na ETSC, taková skupina lidí, a snažili jsme se tam nějak moderovat diskuzi a 2 hodiny jsme společně vzpomínali na jejich službu a dívali jsme se na staré fotky. Když jsme s Lenkou randili, tak my jsme jezdili na jeho školení, já jsem ho překládal, a takže máme to tak jako s naším chozením to máme spojené, takže z toho roku tam bylo spoustu takových vtipných fotek, ale to je jedno. Takže hodně jsme vzpomínali a bylo to takový jako osobní čas hmatatelné lásky, protože oni jsou velmi vztahoví, velmi, velmi dobře navazují blízké vztahy. A na konci už se to chýlilo ke konci a já jsem si říkal, jejda, bych chtěl uzavřít nějakou modlitbou, že? Aby se tam nějak dostal Pán Bůh do toho, jo? Abychom to bychom se jinak nevykládali. A pak jsem se úplně zastyděl sám za sebe. Říkal, jak já se snažím tady do toho našeho vyjadřování v podstatě vzájemné lásky a toho, jak si vážíme nějaké spolupráce a jak jsme vlastně jeden pro druhého dobrým svědectvím napříč národy a kulturami, tak jsem v tom neviděl Pána Boha, musel jsem ho tam nějak přidat, nějak modlibo, abychom teda to měli jako požehnaný. V podstatě stačilo jenom udělat šipka nahoru, a tak jsem to potom tím jsem to uzavíral. Stačí udělat jenom šipka nahoru. Ta láska mezi námi tady a teď prožívaná je projev Boží přítomnosti. A matatelně je tady mezi náma Pán Bůh. A tímto zhrnutím v podstatě všechno, co se tam dělo, všechny fotky, kterým jsme si smáli, se stalo bohoslužbou. Všechno se to stalo oslavou Boha. V lásce mezi lidmi. I naše, i vaše mluva o druhých a mluva s druhými. Byť by nebyla teologická, rozebírala kázání, oslavovala Boha, se může stát bohoslužbou. Se stává bohoslužbou, si navzájem zpřítomňujeme Boží lásku. A tak jen tak dál, přátelé. Vidím, že je mezi námi spoustu dobré komunikace a v lásce, ve službě chci tímto zakončit ten školní rok, kdy jsme spolu spoustu toho prožili. A už k tomu nic dalšího nebudu dodávat. Jen tak dál. Skončili jsme 3 kázání, nebo 4 vlastně na Janovi dopisy. Jsou praktické o lásce mezi lidmi, která se nese v duchu vtělení, v duchu víry, v Boží vtělení. Jan píše s láskou. Já si Jana představuji jako dobrého dědečka. Starý, dobrý dědeček, pán, který vzpomíná a píše. A tak si ty dopisy můžete zkusit znovu přečíst a znovu nějak reflektovat, jak vás Pán Bůh chce milovat skrz text napsaný strašně dávno Janem. Třeba vás to povzbudí k lásce mezi námi samotnými.